Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje. Ja sam Nenad Militarević, a koje su teme na naslovnim stranicama svetske štampe ovoga jutra? Krećemo američkim medijima. LA Times piše da demokrate i republikanci i dalje ne mogu da se dogovore kako izbeći takozvanu fiskalnu liticu. To jest automatske rigorozne mere štednje koje će stupiti na snagu 1. januara ako se dve partije ne dogovore o planskom smanjivanju deficita. Republikanci kažu da su mislili da se demokrate šale kad su iznali svoj poslednji predlog u kome između ostalog i napuštanje prakse da Kongres odlučuje o maksimalnom deficitu. I dve strane su samo 27 dana od roka za dogovor i dalje veoma, veoma daleko, piše LA Times. A New York Times piše da će Palestinci morati dugo da čekaju pre nego što vide neku konkretnu korist od toga što je Palestina dobila status države u Ujedinjenim nacijama. Izrael je besan zbog ove odluke i zagorčavajući život Palestincima bar do narednih izbora, piše list. Tako je već najavljeno da Izrael neće preneti Palestincima 100 miliona dolara od poreza koje su Palestinci platili za poslednji mesec, već će tim novcem platiti njihov dug za struju. A vrlo se slabo propušta i saobraća između Ramale i Jerusalima i stvaraju se ogromne gužve. Izrael će nastaviti gradnju kuća na palestinskoj teritoriji, a ako Palestinci pokušaju da izdaju nove pasoše ili slične dokumente, Izrael ih sigurno neće priznati, piše New York Times. Prelazimo na evropske medije, treći Times, ovoga puta Financial Times. FT prenosi ono što za Britance predstavlja nečuven napad na njihovu nezavisnost, a to izjava guvernera Francuske centralne banke da bi neki grad sa kontinenta trebalo da zameni London u ulozi najveće berze u Evropi, kako bi Evropska unija lakše mogla da sprovodi svoju ekonomsku politiku. Francuzi kažu da njihovi susjedi nemaju pravo da se ljute jer su sami birali da ne budu u zoni evra, a državama eurozone bi bilo mnogo lakše da se na najvećoj svjetskoj berzi trguje evrima, odnosno na najvećoj evropskoj berzi trguje evrima, a ne funtama. Financial Times podsjeća da Evropa upravo ovih dana počinje formiranje mehanizma za kontrolu banaka, što je još jedna od evropskih mjera koju London bojkotuje. Corriere della Sera već donosi jedan od onih članaka koji sumiraju godinu za nama, a to je ovaj put šta su Italijani ukucavali u internet pretraživače tokom ove godine. Iz toga koji su termini popularni, lako se može vidjeti koja su interesovanja običnog čoveka. Pokazalo se da i dalje većina Italijana odlazi na internet da uključi Facebook, zatim da pogledaju prognozu, TV program i zanimljivo na tako visokom mestu horoskop. Na petom mestu u pretraživačima bila su imena dve nove političke partije koje su nastale kao odgovor na krizu, a na šestom mestu je Apple-ov iPhone 5 kao najpoželjniji predmet. Slijedi imena fudbalera iz Serie A, Olimpijada 2012. i još dosta sporta, dakle Italijani se ne stresiraju mnogo i koriste internet za lepe stvari. Odvojit ćemo sada malo više vremena za temu odnosa Evropske unije i Britanije, o čemu je, kao što smo malo pre čuli, pisao Financial Times. Kriza je natrala Evropu da se bliže integriše, ali Britanci ne žele da budu deo toga i mnogi analitičari smatraju da to sve više udaljava Ujedinjeno kraljevstvo od Evrope, te da će države kontinenta u nekom momentu nastaviti dalje bez Britanije. To što imaju svoju valutu nije sačuvalo Britance od krize, a uvedene su i mere štednje slično kao i u Evropi. Da li Britanci veruju da imaju bolje rješenje za krizu od drugih Evropljana i zašto su toliko odlučni o tome da ne igraju kako sviraju Berlin, Brisel i Pariz? Pitali smo našeg prvog sagovornika ovoga jutra, Gordana Škaljka, financijskog stručnjaka iz Londona. Da li je to samo nacionalni ponos ili zaista Britanija ima koristi od toga da bude član Evropske unije, ali da i dalje tvrdo čuva svoju ekonomsku nezavisnost?
Sad tu postoje više faktora koji zapravo nikad nisu dovoljno istraženi, taj takozvani cost-benefit analysis nikad nije dovoljno urađen i uvijek su nekako više prevagnuli politički argumenti i javno mnjenje. Javno mnjenje već posljednjih 15 godina je vrlo konstantno protiv ulaska u euro. Možda je to u mentalitetu britanskih ljudi da ne žele da budu zavisni od opšte evropske valute, da su vrlo skeptični, ali i tradicionalno da oni imaju potpunu kontrolu nad svojim interesnim stopama, taksama i da mogu da regulišu na neki način, da utiču na kurs svoje valute tako da bi mogli da postiču izvoz ili da mogu da imaju veći uticaj na njihove interesne stope, a samim tim i na regulisanje inflacije u svojoj zemlji, svojoj ekonomiji. Mislim da je Britanija u tome vrlo jedinstvena, da oni žele da ostvare i zadrže još veću kontrolu nad svojim budžetom, nad svojom valutom i da na taj način ostvaraju još veći uticaj ne samo u Evropi nego i u svetu. Ostanak u Evropskoj uniji za njih je isto po nekim političarima vrlo važan, da se kroz Evropu ostvaruje globalni politički uticaj Britanije, ne samo na najvećem jedinstvenom tržištu, nego i šire izvan Evropske unije.
Iako pokušava da se ogradi od problema na kontinentu, Britanija je prihvatila ideju da se samo štednjom može povećati količina novca u državnoj kasi i Britanija je krenula u mere štednje. Da li te mere daju rezultate? Da li se štednje isplati? Šta je pokazao za sada britanski primer?
Štednje se ovde ostvaruje pre svega obuzdavanjem državne potrošnje, njihov benefit sistem, socijalni sistem, ali s druge strane smanjuje se i potrošnja. Smanjivanjem potrošnje smanjuje se stimulisanje ekonomije. Zato su Britanci uveli takozvani credit easing ili kreditno olakšavanje. Kreditno olakšavanje ili kvantitativno olakšavanje znači da centralna banka stvara ogromne količine novca ne štampanjem nego pritiskom na dugme, elektronski. I te pare su u milijardama funti tradicionalno trošene za kupovine razno raznih aseta ili za stimulisanje ekonomije kroz olakšavanje balansa banaka, ali uz postice banaka da pozajmljuju više biznisima da bi se mogla ekonomija pokrenuti i da bi se mogli pokrenuti novi biznisi.
I koji bi mogao da bude nauk kada su načini za izlazak iz krize u pitanju? Da li je rešenje štednja, podsticajne mere, fiskalna disciplina, izvoz? Dakle, ima toliko različitih teorija.
O tome su mišljenja veoma podeljena. Očigledno je da oni još uvijek traže mere za podsticanje ekonomije. Podsticanje ekonomije se može ostvariti naravno kroz izvoz, ali za izvoz naravno traže ekonomija mora da bude vrlo konkurentna i mora da bude potražnja iz njihovih najznačajnijih tržišta. Za Britaniju još uvijek najznačajnije tržište Evropa. Većina njihovog izvoza ide u Evropu. Nažalost, cela Evropa u ovom trenutku nije u mogućnosti da kupuje više britanske robe, jer se same bore sa svojim programima štednje i smanjivanjem deficita, a to još uvek je jedan začarani krug koji mnoge ekonomije u Evropi sputava od širenja i veće potražnje.
E, bio to Gordan Škaljek, naš prvi sagovornik ovog jutra. Gordan živi i radi u Londonu, inače već nekih 15 godina radi u oblasti finansijskih rizika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A emisiju nastavljamo jednom temom iz regionalnih medija. Američki predsjednik Obama primiće danas u Bijeloj kući bugarskog premijera Bojka Borisova, prvog evropskog lidera od kada je reizabran na mesto predsjednika. Iako je to velika čast, priča kako je Borisov stigao do Bijele kuće je vrlo zanimljiva, budući da se do posljednjeg momenta nije znalo hoće li ga Obama primiti ili će Borisov u SAD biti samo u radnoj posjeti, dakle bez sastanka na vrhu. Bugarski premijer je deo velike vladine delegacije koja boravi u SAD, pa su mediji u Bugarskoj Engleskoj čak pisali da je ugrožena nacionalna bezbednost, jer su premijer, njegov zamjenik i ministri unutrašnjih i spoljnih poslova kao i odbrane istovremeno na drugom kontinentu. Bilo kako bilo, sve na kraju ispalo dobro i Vašington je u posljednjem momentu potvrdio da će Obama primiti Borisova. Mi smo pitali našu koleginicu iz Bugarske, Desislavu Dimitrovu, koje su teme razgovora Borisova i Obame. Ona nam je Sofija jutros poslala izveštaj koji sada slušamo.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda iz Sofije. Ova poseta na najvišem nivou je svakako važan događaj za svaku malu zemlju, kao što su Srbija, kao što je Bugarska, kao što je čitav Balkan u pitanju, jer znate, Americi on više nije strateški prioritet i diplomatija je poverena za stepenicu nižim strukturama od predsjednika Sjedinjenim američkim državama. A za Srbiju, pretpostavljam, je veoma važno to što Amerika konsultuje svoje savjetnike na Balkanu u aktualnim regionalnim temama i verujem da će premijer Borisov govoriti u pozitivnom svetlu u aktualnoj poziciji Bugarske, Srbije i Balkana što se tiče svih trenutno otvorenih regionalnih pitanja, posebno kada su pitanje eurointegracije. Mi znamo da su skoro sve zemlje Balkana i Zapadnog Balkana na tom putu, neki dalje, neki bliže. Jedna od tačka dnevnog reda poseta Borisova u Vašingtonu biće i trenutna situacija u Bugarskoj što se tiče reforme pravosuđa, vladavina prava i borba protiv korupcije. Dakle, sve teme koje su aktualne i u Srbiji i u regionu, mi to znamo vrlo dobro, pa će to biti prilika da čujemo da li je Bugarska kao članica Evropske unije tu postigla zadovoljavajući nivu i koje su preporuke Vašingtona za napredak u tim oblastima. Dakle, kao osnovna tema razgovora najavljeno je također pitanje dokle se stiglo u istrazi o terorističkom napadu na autobus sa izraelskim turistima koji se dogodio u julu na aerodrom ovde u Burgasu na Crnom moru, kada je 7 ljudi izgubilo život, a više od 30 turista je povređeno. A napadač je po svemu sudeći, ili bar se tako pričalo u početku, imao američki pasoš, ta istraga još uvek traje. I dok za počinjucem napada se još uvek traga, ministar unutrašnjih poslova Cvetanov izjavio je pre par dana da istraga napreduje, mada nije hteo da objavi više detalja. On je također naveo da se ne radi o bugarskim državljanima, što je vrlo bitno za Bugarsku. Moram napomenuti da trenutno Sofija ne podržava verziju Izraela, koju prihvataju Sjedinjene američke države i Velika Britanija, da iza napada stoje Iran i Hezbollah. Ministarstvo unutrašnjih poslova je već objavio fotorobote dva muškarca za koje se smatra da su povezani sa bombaškim napadom, ali oni još uvek nisu identifikovani. Neki izvori iz Libana tvrde da bi ovaj slučaj mogao da smesti Hezbollah na spisak terorističkih organizacija koje vodi Evropska unija, što bi za ovu organizaciju koja ima veliki udeo u vlasti u Libanu i želi da se prikaže kao politički faktor, značio veliki udarac. Dakle, jedna stvarno interesantna poseda, kao što sam i u početku rekla, bar mediji ovde navode da je naš predsjednik vlade prvi u nizu od evropskih političkih lidera koji posećuje Vašington posle toga što je Barack Obama izabran ponovo za predsjednika Sjedinjenih američkih država.
Desislava Dimitrova iz Sofije za Radio Beograd 1 i za novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Eto, posetili smo London, na neki način i Vašington i Sofiju, a sada da prelistamo naslovne strane beogradske štampe. Počinjemo od politike. Na naslovnoj strani radovi pod velom tajne na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Raška na svega 200 metara od prelaza Jarinje počeli su radovi za pripremu prelaza koji će biti sa ove strane, sa strane centralne Srbije. Dakle, Srbija se očigledno, piše politika, sprema ozbiljno za pregovore koji se sutra nastavljaju između predstavnika vlada u Beogradu i u Prištini i sprema se, dakle, veliki prelaz ovde sa strane centralne Srbije. Dakle, ako je sudeći po tome što već oko 30 radnika Novi Pazar puta spremaju novi taj prelaz. Čini se da Beograd vrlo ozbiljno ulazi u ove pregovore i da očekuje neki koristan ishod. Također tekst sa naslovne strane u Politici: sve manje dece, sve više fakulteta. U 2011. godini rođeno je 65.600 mališana, a mesta za upis u prvu godinu studija ima 66.000, dakle 400 više nego što je rođeno, što znači da kako vreme prolazi, kako nas je sve manje, kako je sve manje mladih, moraće da se zatvore mnoga mesta na mnogim fakultetima, jer definitivno imamo previše mesta na fakultetima. I tu je jedan vrlo zanimljiv grafikon. Dakle, rođenih u 2001. bilo je 79.000, prognozira se da je od te generacije pošlo osnovnu školu pre dve godine 75.000, da će osnovnu školu za par godina od te generacije završiti 69.000, da će završiti srednju školu za 7-8 godina od te generacije 2001. 52.000, da će upisati fakultet 37.000, a završiti ga 25.000 od ovih 66.000 mesta. Dakle, ima viška mesta, ima viška profila, ima viška profesora, samo pitanje je gde početi sa zatvaranjima, budući da su fakulteti i dalje jedna vrlo lukrativna stvar. Blic donosi na naslovnoj strani tekst pod naslovom Šta čeka Miškovića. Dakle, vlasnik Delte, doći ću na razgovor danas u Policiju da govori o kupovini zemljišta na Novom Beogradu, i sad Blic je tu detaljno napisao kako će istraga dalje teći. Ono što Agenciju za borbu protiv organizovanog kriminala zanima je slučaj Del Real, kupovina 16 hektara u bloku 53, i nakon što ga saslušaju, policija dostavlja, dakle, zapisnik službenu belešku tužilaštvu. Tužilaštvo ima tri opcije: da odbaci izveštaj, što je malo verovatno, piše Blic, ili da naredi dodatno prikupljanje dokaza, ili da pokrene na istragu. Ako odluči da pokrene istragu, tužilaštvo onda ima, dakle, dve opcije: da li dostavi Miškovića da se brani sa slobode, ili da ga stavi u pritvor, zaista, što bi bila vest godine i pored svih izbora i svega drugog što se desilo u Srbiji. To je moje mišljenje, nije mišljenje Blica. I danas donosi jedan veoma zanimljiv članak: država plaća i paketiće za decu. Koliko razne državne agencije koje uzimaju ogromne zarade, tipa Agencija za obuku stečajnih upravnika i tako dalje, kako te agencije koje zarađuju jako dobro i dalje dobijaju novac od države i na konto toga imaju ogromne, ogromne plate. Mi nastavljamo novinarenje jednom izložbom koja se mnogo, posebno pred sam vikend, provlačila po novinama, zato što je zaista pokazalo se reči o jako lepoj izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije. Rebeka Levi ovog jutra sa nama. Rebeka, dobro jutro, naša koleginica. Bila si na izložbi?
Nisam, nažalost. Idemo, naravno. Ono što sam pročitala o izložbi i ono što me je privuklo, to je pre svega regionalni kustosko-autorski tim koji je pripremio izložbu, što znači da će to biti ne samo iz ugla gledanja srpskih kustosa i one atmosfere koja vlada ovde, nego su tu i Hrvati i Slovenci, možda još iz nekih drugih sredina.
A tema je istorija bivše države?
Tema je istorija bivše države. Ono što je važno, treba da kažemo da ona postojala i kao Kraljevina Jugoslavija i kao posle SFRJ Jugoslavija. I oni su se potrudili u stvari da u nekakvim celinama koje su naslovili kao lična karta Jugoslavije, zatim narodi, ekonomija i društvo, Jugoslavije u svetu, svetu Jugoslaviji i tako dalje, potrudili su se da pokažu kako je ta država izgledala. U svim ovim dešavanjima ružnim, nažalost, kroz koje smo prošli, zaboravili smo da je osnivanje Jugoslavije u suštini, kada je bilo aktuelno, bila progresivna ideja. I da je ona narodima koji su živeli u toj državi, pre svega Srbima, pružila prvi put šansu da žive u jednoj državi, zatim Slovencima i Hrvatima je vratila državnost, jer oni su bili u sklopu Austro-Ugarske. I ono što je možda najzanimljivije u celoj izložbi, to je što je prikazana represija režima i u Kraljevini i potom u SFRJ. Tako da su i jedni i drugi u stvari protivnike režima uvek nazivali protivnicima države, što nije uvek bio slučaj. Mm-hmm. E sad, ono što mene zanima, to je kako je na izložbi prikazano ono što je pozitivno bilo u toj Jugoslaviji, jer o tome se jako malo...
I sve manje priča. Rebeka, hvala, idemo ja, pošto živim blizu, moram da priznam, mogu već danas da skoknem. Mi smo još jedno novinarenje završili, a sa vama smo sutra od 20 do 10.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
eura. Naime, bespovratna sredstva od potresa u Bininu.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.